20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 26. jul 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. Eparhija Budimljansko-Nikšićka organizuje duhovno-istorijski događaj obilježavanja 70 godina od fašističkog genocida u Velici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, povodom 70. godišnjice od stradanja veličkih mučenika, posjetit će sjutra eparhiju Budimljansko-Nikšićku. Dolazak njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja u Đurđeve stupove, očekuje se sjutra u 19. časova. U ponedjeljak 28. jula u 9 časova njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju i pomen veličkim žrtvama u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici. Praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice svečano i molitveno je proslavljen u petak 25. jula u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda. U manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta danas je održan tradicionalni 21. po redu sabor pravoslavne omladine Crne Gore. Sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo izabrani episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk sa sveštenstvom. Hirotonisan episkop srednjeevropski gospodin Sergije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. Na svetom bogosluženju visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju sasluživali su protoprezviteri Zoran Đedović i Željko Ćalić, jeromonah Hevstatije, prezviteri Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore i Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, kao i jerodjakon Rafailo, sabrat cetinskog manastira. Nakon pročitanog svetog evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije sabranim vjernicima obratio se riječima liturgijske besjede.
Tvoja ja duhi i slugi svoja plamen ognjeni riječi je, draga braćo, drevnoga proroka Božijeg, kojim nam otkriva prorok veliku i svetu istinu, istinu da je Bog tvorac neba i zemlje i tvorac svega onoga što gamiže po zemlji svakoga živa bića i stvorenja, ali da je Bog i mnogo bogatiji u svom stvaralačkom dvigu i svom stvaralačkom činu. Na to nam ukazuju prve riječi otkrivenja Božijeg svetog pisma, prve knjige Mojsijeve, gdje se kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. Mi obično pod nebom podrazumijevamo ovo nebo koje se svojim plavetnilom diže iz zemlje i pokriva zemlju, međutim ova proročka riječ i riječ proroka Mojsija i njegovo viđenje mnogo dublje. Ovo nebo koje mi vidimo i koje gledamo, ono je samo ukazanje na to nebo koje je Bog u početku stvorio. Pod nebom sveti oci crkve Božje, bogovidioci, tajnovici, podrazumevaju duhovni svijet, nebesku braću našu, devet angelskih činova, kako ih nazivaju također sveti proroci, podrazumijeva prorok Božji, arhangeli, angele, serafime, herovime, gospodstva, sile, vlasti, kako se oni još nazivaju, tu našu nebesku braću, koji neprekidno služe i poju Gospodu pjesmu neizrecivu i neiskazivu, ispunjeni božanskom svjetlošću, božanskom mudrošću, znanjem, ispunjeni božanskom silom, božanskom dobrotom i svim onim božanskim darovima kojima ih je Bog obdario od samoga početka. Oni koji su nama najbliži kroz istoriju od tih nebeskih sila jesu arhangeli i angeli, bezbroj arhangela i angela, samo Gospod znade koliko ih je stvorio.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Dajbabe prisustvovao je veliki broj vjernog naroda. Eparhija Budimljansko-Nikšićka organizuje duhovno-istorijski događaj obilježavanja 70 godina od fašističkog genocida u Velici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, povodom 70. godišnjice od stradanja veličkih mučenika, posjetit će sjutra eparhiju Budimljansko-Nikšićku. Dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Đurđeve stupove očekuje se sjutra u 19 časova. U ponedjeljak 28. jula u 9 časova njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju i pomen veličkim žrtvama u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici. Sjutra u 10 sati ovim povodom bit će održan okrugli sto genocid u Velici 28. jula 1944. godine. Okrugli sto bit će održan u Domu kulture u Velici. Mnogo je primjera ljudskog stradanja u istoriji Balkana, ali je sigurno veoma malo takvih zločina kakav se dogodio u Velici 28. jula 1944. godine. Za samo 2 sata, koliko se pouzdano zna, više od 428 djece, žena i staraca zvjerski su ubijeni, zaklani ili živi u vatru bačeni. Tok obnog istorijskog dana Velika je platila krvavi danak za svoju viševjekovnu nepokornost, za svoj ponos, slobodarski i pravoslavni duh. Razulareni ostaci 14. SS puka, 7. SS dobrovoljačke divizije Princ Eugen i 21. SS divizije Skenderbeg, popunjene balistima sa Kosmeta, Sandžaka, Plava i Gusinja, izvršile su genocid nad nezaštićenim i nedužnim stanovništvom Velike i najbliže okoline. Bolna je istina da je do skorijih vremena iz raznih razloga prećutkivan ovaj zločin, koji je s razmjerno broju stanovnika jedan od najtežih na prostoru Balkana pa i šire. Obilježavanju 70 godina od fašističkog genocida u Velici prisustvovaće i zaslanici predsjednika Republike Srbije gospodin Nedeljko Tenjović i predsjednika Crne Gore gospodin Dražen Miličković. Praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice svečano i molitveno je proslavljen u petak 25. jula u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda. Nakon pročitanog svetog evanđelja, njegovo preosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, sabranim vjernicima obratio se riječima liturgijske propovjedi.
Danas, govoreći o Presvetoj Bogorodici, a u onim odlomcima iz spisa evanđelskih i apostolskih koji govore o venčanju i ulozi muža, žene, o tome šta je brak i šta je venčanje, danas se suočavamo sa jednom činjenicom iz Svetoga pisma koja nama danas nije toliko vidljiva i nije toliko očita kao što je bilo vrijeme Hristovo. Naime, mnogodetnost i uopšte to što je imanje djece u braku smatralo se u vrijeme starozavetne crkve i staroga zaveta u vrijeme pre Hrista glavnom, jedinom, ključnom, suštinskom vrlinom i pokazateljem da ljudi žive po obrazu i blagoslovu Božijem. Nezamisliva tragedija je u vrijeme staroga zaveta bilo ispunjavanje te zapovesti, rađajte se, množite se, samo ako je čovjek imao dvoje ili troje djece. To se smatralo kaznom Božjom.
U toku svete arhijerejske liturgije njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, vjenčao je Iliju i Jovanu Glogovac. Kumovi su bili Marija Ćeranić i naš kolega Gojko Samardžić. Obraćajući se Iliji i Jovani Glogovac, ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao:
poslije izgnanja iz raja, draga braćo i sestre, Gospod je ostavio jedno prokletstvo, ali je ostavio jedan blagoslov. Prokletstvo zmiji da se po zemlji vuče kao nosilac zla demonskoga i blagoslov pramajci Evi i sjemenu njenome, blagosloviši da će njeno sjeme gaziti na glavu zmije, a da će potomstvo Adamovo hraniti se u znoju i trudu, jesti hljeb svoj zemaljski. To sjeme ženino, kako se naziva u svetom otkrivenju Božijem, s jedne strane je sjeme o kome i naš vladika Jovan govorio, sjeme koje se rađa saglasno blagoslovu Božjem, rađajte se i množite i napunite zemlju. Punoća toga sjemena i izvor toga sjemena je i sveti brak i sveto vjenčanje. Međutim, to sjeme ne bi moglo biti istinsko i pravo i ne bi nikada moglo donijeti istinskoga i pravoga ploda, a pravi plod je plod onaj koji nije za smrt i za prolaznost, nego za vječni život, da to sjeme ženino pod njim se ne podrazumijeva. Gospod naš Isus Hristos izabrani Božji narod koji je ostatak među svim zemaljskim narodima koji čuva tu svetinju radi koje Bog stvorio čovjeka i čovječanstvo i ovaj svijet, a u isto vrijeme, dakle, to sjeme jeste ta izabrani narod Božji i sjeme koje je Hristos Gospod rođen od presvete djeve.
Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je ovom prilikom obavio malo osvećenje crkve preobraženja gospodnjeg iznad manastira Moračnik. U besjedi ovom prilikom mitropolit Amfilohije je kazao:
ko je bio na gori Tavorskoj, on će se posjetiti da ova gora, ovoga jez, ostava Moračnika, posjeća na onu Tavorsku goru i po svome obliku i po svojoj visini, ali naročito po ovom svetom hramu posvećenom svetom preobraženju. I tamo postoji manastir na gori preobraženja i ta gora preobraženja usred one Jordanske beskrajne doline, mene podsjeća na pupak, što znači na neki način predstavlja kao da je središte ne samo sve te zemlje Palestine, nego središte cijeloga svijeta. Takav je moj utisak bio kad sam bio na gori Tavorskoj. Na onoj gori kada je Gospod sa svojim trojicom učenika, Petrom, Jovanom i Jakovom, izašao i kada je zasijalo lice njegovo, svjetlio sunce i haljina njegove bijelje postalo snijega.
U manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta danas je održan tradicionalni 21. po redu sabor pravoslavne omladine Crne Gore. Sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo izabrani episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk sa sveštenstvom. Sa Miholjske Prevlake javio se naš kolega Gojko Samardžić.
26. jula, tradicionalno na praznik svetog arhangela Gavrila, služena je sveta arhijerejska liturgija u manastiru Miholjska Prevlaka. Svetu arhijerejsku liturgiju služuje novoizabrani episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk u sasluženje arhimandrita Berendikta protojereja namjesnika oca Momčila Krivokapića i sveštenstva. Po pročitanom svetom evanđelju, vladika Jovan obratio se riječima besede u kojoj je poučio vjerni narod.
Praznik onoga drugoga najvećega među arhangelima, svetog arhangela Gavrila koji u božanskom domostroju je zadužen da donosi vesti, da blagovesti, pa je tako on bio upućen i Zahari kada je bio obavešten da će dobiti sina i da će mu nadinati ime Jovan, da će taj biti veliki među ljudima. Tako je arhangel Gavrilo blagovestio i presvete Bogorodice u Nazaretu, da će ona, iako djeva, začeti roditi sina i da će se time ispuniti biblijsko proročanstvo i sajino, da će se među nas nastaviti onaj po imenu Emanuel, što znači Imanuel sa nama Bog. I da je bio onaj beli anđel koga poznamo sa znamenite freske u Mileševi.
Sveto je tajni pričešća pristupio veliki broj vjernog naroda u toku liturgije osveštani i slavski kolač. Posle svete liturgije, Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore na čelu sa ocem Mihajlom Backovićem proslavilo je 21. rođendan.
Hirotonisan episkop srednjeevropski gospodin Sergije. Velika liturgijska svečanost i hirotonija njegovog preosveštenstva episkopa srednjeevropskog gospodina Sergija sabrala je rasejani srpski narod sa svih strana u prestonicu Srbije. Mnoštvo naroda Božijeg došlo je u saborni hram da svojim molitvama saučestvuje u ovom za čitavu crkvu Hristovu velikom i značajnom događaju. Preosvećeni vladika Sergije očigledno je sijao sjeme ljubavi gdje god ga je promisao Božija vodila u životu, od Bačke Palanke gdje je kao mladić stasavao do namučene i stradalne Bosanske Krajine, gdje je obučen u angelski obraz i gdje je zaista bio onaj evanđelski grad koji na gori stoji, preko sestrinske Grčke gdje se usavršavao u nauci gospodnjoj i ubirao nektar pobožnosti u tamošnjim svetinjama. Ovaj dan je pravi praznik pedesetnice, kako zbog same službe koja se u crkvi služi, tako i zbog čina hirotonije novoga episkopa koji se polaganjem ruku predstojatelja crkve i sveštenog sabora arhijereja uzvodi u najviši stepen služenja u crkvi i postaje prejemnik apostolske blagodati. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje visoko preosvećenog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija i preosvećene gospode arhijereja, sremskog Vasilija, bačkog Irineja, safitskog Dimitrija, osječko-poljskog Lukijana, zvorničko-tuzlanskog Hrizostoma, vranjskog Pahomija, bihačko-petrovačkog Atanasija, bregalničkog Marka, kruševačkog Davida, stobijskog Davida, umirovljenog srednjeevropskog Konstantina i arhimandrita Ilariona Golubovića, novoizabranog episkopa Timočkog, arhimandrita sveta Arsenija Glavčića, novoizabranog episkopa Topličkog, arhimandrita Jeronima Močevića, novoizabranog episkopa Jegarskog. Sasluživali su svešteno služitelji iz više eparhija naše svete crkve. Na svečanoj liturgiji prisustvovali su i predstavnici državnih i gradskih vlasti, među njima gospodin Mileta Radivojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, predsjednik Vlade Republike Srpske gospodin Igor Radojičić, ministar vjera Republike Srpske gospodin Dragan Davidović, direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske, ataše njemačke ambasade iz Beograda, papski nuncije, njegova preuzvišenost nadbiskup Orlando Antonini i predstavnici rimokatoličke crkve iz Njemačke. Kako je osveštenim poretkom episkopske hirotonije predviđeno, narečeni vladika Sergije ispovijedio je svoju pravoslavnu vjeru u trojičnog Boga pred patrijarhom arhijerejima i svom crkvom Božjom. U toku svete liturgije, a po pojenju tri svete pjesme, visokodostojni arhimandrit Sergije hirotonisan je u čin episkopa. Čitav hram ječao je od klicanja riječi aksios i dostojan, kojim su svi jednodušno posvjedočili o dostojnosti novog arhijereja. Na kraju božanstvene liturgije novohirotonisanom episkopu Sergiju obratio se svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej i očinski poučio i poželio mnogoljetno arhipastirstvovanje crkvom Hristovom u eparhiji za koju je izabran, da se Božim blagoslovom bude na korist crkvi i rodu našemu, a na spasenje i napredak u vrlinskom životu i služenju. Episkop Sergije ovom prilikom obratio se punoći crkvenoj svojom prvom arhijerejskom besjedom, u kojoj je kazao da drhti pred Bogom živim i njegovom crkvom, znajući o kakvoj strašnoj službi se radi, pa kao prvo ispovijedam svoju nedostojnost i ljudsku nemoć, znajući da episkop kao ikona Hristova, prvo jerarh u kome se crkva vozglavljuje, treba da je bez mane, pošten, krotak, miroljubiv, ne samovoljan, ne gnjevljiv, nego dobroljubiv, pravedan, pobožan i uzdržljiv, kadar da poučava u zdravoj nauci, tako reče bogomudri Pavle. No tješim se, ali i ne opravdavam ljubavlju gospodnjom, koja kaže, ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah. Ova toržestvena liturgijska svečanost završena je mnogoljetstvijem koje su đakoni proiznijeli svjetejšem patrijarhu i novohirotonisanom episkopu Sergiju. Na kraju svete službe vladika Sergije dijelio je antidor i primao čestitke od svojih dobroželatelja, svjedoka ovog velikog događaja, svešteno služitelja Svete crkve pravoslavne, klirika, Bogom spasavane eparhije srednjeevropske, monaha i monahinja i našeg divnog naroda. A u navečer je praznika svetog blagovjesnika Božjeg arhangela Gavrila pod svodove katedralnog svetoarhangelskog hrama u prvoprestanom Beogradu, predvođena svešteno načalnikom svjetejšim patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem, sabrala se punoća Svete Srpske pravoslavne crkve. Povod za ovo svečano sabranje bilo je narečenje novoizabranog episkopa Sergija. Svešteni sabor Srpske pravoslavne crkve maja mjeseca ove godine izabrao je visoko prepodobnog Sergija, arhimandrita Svetonikolajevskog manastira Rmanj, za episkopa bogospasavane eparhije srednjeevropske. Činom narečenja načalstvovao je svjetejši patrijarh Irinej sa preosvećenim episkopima Safitskim Dimitrijem iz Antiohijske crkve, Sremskim Vasilijem, Banatskim Nikanorom, Zvorničko-Tuzlanskim Hrizostomom, Vranjskim Pahomijem, Bihaćko-Petrovačkim Atanasijem, Valjevskim Milutinom, Raško-Prizrenskim Teodosijem, Bregalničkim Markom i umirovljenim srednjeevropskim Konstantinom. Pošto je visoko dostojni arhimandrit Sergije pred svecijelim sabranjem Svete crkve izjavio da se povinuje volji Svetog arhijerejskog sabora, koji ga je izabrao za episkopa crkve Hristove u Njemačkoj, primivši blagoslov od patrijarha i arhijereja, narečeni episkop načalstvovao je večernjom službom pedesetnice. Njemu su na ovoj službi sasluživali arhimandrit Ilarion, novoizabrani episkop Timočki, arhimandrit Arsenije, novoizabrani episkop Toplički, arhimandrit Jeronim, novoizabrani episkop Jegarski i arhimandrit Serafim, iguman manastira Rmanj i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Pojanjem su ovu svečanost uljepšali pojci studenti Pravoslavnog bogoslovskog univerziteta u Beogradu i nadaleko čuveno Prvo Beogradsko pjevačko društvo. Novoosnovani manastir ikone Presvete Bogorodice Trojeručice na Avali, nedaleko od Vrčina, proslavio je 25. jula krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo, episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim. Na liturgiji su bili i Aleksandar Drobnjak, koji je crkvi poklonio zemljište, i Mihajlo Walter Hoffman, ktitor crkve Brvnare, čija je gradnja podmakla. Nastojateljica manastira, monahinja Zlata, pripremila je trpezu ljubavi. Svjetejši patrijarh Irinej je besjedio nakon pročitanog svetog evanđelja, ukazujući na teška vremena u kojima živimo i nadu u Boga i majku Rusiju, koja nas je uvijek štitila.
Neka je na spasenje i na radost duhovnu, braćo i sestre, na naše okupljanje, ovo novo sveto i osvećeno mesto, na kome se podiže, kao što vidimo, budući divni hram u silu naše narodne tradicije, kakvim je nekada Srbija imala mnogo u svojoj zemlji Božijoj, a to su crkve Brnare, i evo i ovde se podiže jedna takva divna crkva. Danas su, braćo i sestre, na dva mesta velika radost u Gospodu, veliko slavlje i sabiranje naroda Božijega, najpre u Svetoj Gori, u manastiru Hilandaru, koji u kome se nalazi i koji čuva veliku svetinju Svete Gore i celog naroda pravoslavnog, a to je ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, slava njoj i milost. I drugo mesto gdje se danas ovako svečano slavi i proslavlja je sveti božanski lik, jeste i ovo mesto zvani Drobnjaci, kome se podiže na slavu Božiju i u čast Matere Božije ovaj novi budući hram, novi duhovni izvor blagodati Božije, novi duhovni izvor pića i hrane duhovnoga, one hrane kojim se hrane duše naše i tela naša. Ja moram da kažem, kada sam prvi put došao ovde, bio sam malo sumnjičiv, kada sam čuo da se gradi manastir. I kada sam video, nisam mnogo imao nade da će tu nekada biti manastir. Ali videći ovaj hram koji se podiže, videći vas koji se danas sabrali sa mnogo strana, naravno vjerujem se i naroda iz ovoga mjesta.
Na dan mučeničke smrti patrijarha Varnave Rosića u četvrtak 24. jula kraj porodične grobnice Rosića na starom gradskom groblju na Varoši u Pljevljima odslužen je pomen članovima porodice Rosić i patrijarhu Varnavi. Parastu su služili protojereji Saša Janjić i Nikola Olić. Mošti patrijarha Varnave Rosića počivaju u maloj crkvi Svetog Save na Vračaru. Božidar Jelovac je u ime Srpskog kulturnog centra patrijarh Varnava rekao da će ovaj centar i dalje pomenom obilježavati dan još uvijek nerasvijetljene smrti jedinog patrijarha Pljevljaka. U okviru dana patrijarha Varnave u petak 25. jula u Skupštinskoj sali održana je promocija knjige Progon srpskog jezika, a u ponedjeljak 28. jula također u Skupštinskoj sali u 19. sati održat će se promocija zbirke pjesama Sin utjehe srpske crkve. izložbom slika pod nazivom Agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju iz perioda NATO agresije od 24. marta do 10. juna 1999. godine počeli su dani Patrijarha Varnave. Izložba fotografija je istovremeno i patriotska jer predstavlja nešto što je istina i što je suprotstavljeno lažima, rekao je profesor Milorad Mišo Zečević otvarajući izložbu. Organizator izložbe je Beogradski muzej žrtava genocida, a autori izložbe su Veljko Đulić Mišina i Nenad Antonijević. Izložba fotografija Agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju iz perioda 1999. godine prikazana je u Republici Srpskoj, u Ugljeviku, Bijeljini, Novom Sadu i Podgorici. Nakon Pljevalja bit će prikazana u još nekoliko gradova Crne Gore, a zatim će biti prikazana širom Srbije. Praznik posvećen čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice 25. jula torženstveno je proslavljen u Sabornom hramu eparhije Kruševačke. Svečanim ulaskom u hram njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida jutarnjom službom i svetom arhijerejskom liturgijom započeo je ovaj praznični dan u čast Majke Božje. Na liturgiji je pojalo pjevačko društvo Sabornog hrama koje je ujedno slavilo i svoju poječku slavu Bogorodicu Trojeručicu. U velikom prisustvu vjernog naroda osvešteni su i prelomljeni slavski kolači ovogodišnjih svečara. Liturgijsko slavlje nastavljeno i u parohijskom domu svečanom trpezom, a ovom prilikom besjedio je preosvećeni vladika kruševački gospodin David.
Dakle, Bogorodicu kao mater svetlosti, a one svetlosti koja treba da blista u našem životu, e da bismo tako hodeći kroz ovaj svet bili istinski svetlonosci, a ne daj Bože mrakonosci nikad i ni u jednom vidu. Svima da bude blagosloven praznik ikone Trojeručice Presvete Bogorodice. Mnogo je ljeto. Bog vas blagoslovio.
U organizaciji Kulturnog centra Kruševac na ljetnjoj sceni Kulturno-prosvetne zajednice 25. jula održano je književno-pjesničko veče pod nazivom Pjesnička slava Bogorodica Trojeručica. Prvi među gostima večeri bio je njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David, koji je kazao:
I sada besplatno kerovina sa svima besplatnim silama neprestano rozdvizavanje biva, da radovanje slavi sile Gospoda nami svakda krepko bude. Herovima mnogo okratog još je da sa bestelesnim umovima bestelesnih sila jeresi nas ljute razrešava i u svetu neprestano čuvava. Herojim to je što ga Gospod slovom svojim privede po stanju, da sa besmrtnim vojskama nebeskim, svetlovidnim, bude tajnik časnoga Božjeg hvaljenja. Herojim građanin nebeske i božanstvene skinije i tvorcu kako tek dostojan saslužite. I tako, herovim, sa svima bestelesnim silama i ljudima svetim, opstojala presto slavne, mnogo i svanta oko Boga nakodi se, Hrista hvaleć i prevoznoseć vodjeć. U jednoj crkvi nebesnika i Alans grešni skinnik nakodim se.
Ove večeri govorili su još profesor gospođa Gordana Vlahović, gospodin Veroljub Vukašinović, direktor Narodne biblioteke u Trsteniku, profesor Milanka Milosavljević, profesor Zoran Đulić, gospođa Ljiljana Pantelić, gospođa Snežana Dragićević i profesor Tatjana Đulić. Muzički trenutak u toku večeri pripao je crkvenom horu Svetog Kneza Lazara, a moderator je bila gospođa Milanka Milosavljević. Na praznik Bogorodice Trojeručice u petak 25. jula sveta liturgija služena je u hramu začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. U nadahnutoj besjedi protojerej Velimir Jovović je iznio detaljan istorijat ikone Trojeručice i pozvao sve da po riječi gospodnjoj i evanđelskoj držimo i izvršujemo riječ Božju.
Slaveći danas spomen Majke Božije, čudotvorne njene ikone Trojeručice, koja se nalazi u sveštenom manastiru Hilandaru na Svetoj Gori, u manastiru opšte pravoslavnom, a uže roda našega srpskoga pravoslavnoga, hoćemo se kratko posjetiti, jer to je uvijek dragocjeno, istorijata ove ikone. Da počnemo redom. Od onoga 6. vijeka, kad je živio sveti Sava Osvećeni, veliki sluga Boži, ugodnik Boži, koji je u judejskoj palestinskoj pustinji služio Bogu na posnoj zemlji kamenu u pustinji, molio se Bogu, prinosio trudove i žrtve svoje Bogu, prinosio srce i dušu svoju čisteći od grijeha Bogu, živio je ovaj veliki sluga Boga Višnjega, sveti Sava Osvećeni.
Slavlje povodom praznika Trojeručice u ovoj parohiji bit će nastavljeno sjutra svetom liturgijom na crkvini ovom prazniku namijenjenoj u Kličevu sa početkom u 8 časova. U nastavku će se obaviti rezanje slavskog kolača kao i nastup kulturno-umjetničkog društva Rastko iz Straševine i svenarodno veselje.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Veliki broj aktivista muslimanskog građanskog društva sabrao se u nedjelju u Bagdadskoj crkvi Svetog Georgija sa natpisima Ja sam Iračanin, ja sam hrišćanin u znak podrške hrišćanima iz Mosula. Oni su izrazili spremnost da prime raseljene porodice i pruže im pomoć, istovremeno osudivši zločin protiv čovječanstva. Skupu je prisustvovao asirski patrijarh Luis Sako, kojim se obratio rekavši: hvala vam za solidarnost i nepokolebivo stajanje uz nas u ovom teškom iskušenju. Ovo je zločin protiv čovječanstva i protiv Iraka. Kako bespomoćni i nedužni ljudi mogu biti iskorijenjeni iz svojih domova samo zato što su hrišćani? Kako neko može dozvoliti pljačkanje njihovih domova i njihovog novca? Šokirani smo, povrijeđeni i zabrinuti. Obraćam se savjesti svakog ljudskog bića, bilo da vjeruje u Boga ili ne, i pozivam ga da podigne svoj glas i osudi ova zla djela i misli. Ovo je protivno islamu i muslimanima i predstavlja ruganje islamu. Vaša solidarnost sa nama znači snagu, dobar znak i nadu. Vi ste budućnost, hvala vam. Predstavnik aktivista je u svom govoru kazao: okupili smo se danas da bismo rekli samo jedno, tu smo i u našim srcima su tuga i suze za svim raseljenim Iračanima, šitima i sunitima, hrišćanima i jazidima, šabacima, sabijancima, mandeancima, turkmenstancima i arapima, svi oni imaju istu ličnu kartu kao i mi. Zahtijevamo od iračke vlade, društvenih organizacija i međunarodnih organizacija da se zauzmu za spasenje izbjeglica. Konačno, moramo pomenuti slogan Ja sam Iračanin, ja sam hrišćanin, koji smo uveli zato što sile tame smatraju da su hrišćani vjerska manjina. Zato moramo biti sa svojom braćom i na zemlji i na nebu, ujedinjeni naspram zajedničkog neprijatelja za koje nema zakona pristojnosti i tolerancije, koji nijesu obesvetili niti pravnog zakona koji nijesu prekršili i zato više ne pripadaju ljudskom rodu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra će preovladavati promjenjivo oblačno, nestabilno i sparno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama, bit će uslova i za lokalne grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vjetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 12 do 18, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 18 do 26, na jugu do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj naše informativne emisije danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Kroz stare spise koju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukić sa Cetinja. U 21 sat u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu gost monaha Arsenija Jovanovića Ostroškog sabrata bit će slikar i pjevač pravoslavne duhovne muzike i srpske etno muzike magister Pavle Aksentijević. Crkva je azil koji te uvijek vjerno čeka, rekao je između ostalog u emisiji gospodin Pavle Aksentijević.
To je meni mjesto kao azil koji te uvijek vjerno čeka. A pogotovo je značajno i to što u tom pristupu crkvi ti zatičeš ljude sa kojima molitveno možeš da budeš blizak i da si sumišljen. Da ste zajedno u tom hramu koji vam donosi mir, koji vam donosi ljubav.
U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.